În primul rând, bună seara și bine ați venit la această primă întâlnire care deschide anul nostru universitar. Întâlnire la care avem un invitat, un om la care țin foarte mult și care este cu siguranță o să vedeți și dumneavoastră o personalitate cu totul deosebită. Trebuie să mai spun că începem iarăși, deja devine un fel de obișnuința noastră, că suntem răsfățați, deoarece încă din luna, dacă nu mă înșel, iulie, deja am avut în principiu ocupate toate întâlnirile pentru aceste luni care urmează. Prin urmare, programul nostru este deja complet până în iunie 2013 și avem deja discuții despre întâlnirile care vor începe peste un an. O altă chestiune care trebuie să spun este că cam de jumătate de an am hotărât să înregistrăm aceste întâlniri audio, fiindcă, pe de-o parte, lumea, participanții la aceste întâlniri au subliniat de mai multe ori că acest atelier este unul dintre puține locuri autentic intelectuale care se desfășoară în mod regulat și organizat aici. Iar pe de altă parte, în felul acesta, noi ne putem crea și o anumită arhivă, dar putem oferi acces la ceea ce se discută aici, practic prin intermediul internetului, la oricine, de oriunde, fiindcă înregistrările astea ajung pe site. Astăzi seară începem deci cu profesorul anul Mihai German, despre care primul gând care îmi vine de regulă în minte este că este o instituție unipersonală, lucrează după propriile reguli, după propriile standarde, care sunt extraordinar de înalte. Este absolvent al Facultății de Filologie de aici, din Cluj, doctor în științe filologice încă din 78. Are câteva cursuri de limbi străine și deplasări de documentare în bibliotece ungare, cehoslovace, burse de AD în Freiburg, Hamburg, München. A participat la o serie de conferințe internaționale, și ca orice instituție personală, a avut un destin intelectual sau mai bine zis instituțional sinuos. Domnia lui a lucrat la Biblioteca Filiale Cluj Academiei Română, dar după 89, în 92, începând, a ținut cursuri și la Universitatea Babeș-Bolyai și Avram Iancu, de aici din noi, de la noi, dar și-a găsit locul la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, unde a ținut cursuri de istoria literaturii române vechi și premoderne, literatură creștină, introducere în științele auxiliare și tehnica cercetării, literatura română în context european, istoria lexicografiei românești și cursuri de istoria limbii și a limbii literare. A fost invitat ca profesor la Universitățile din Freiburg, la Roma și la Chișinău, din 2004 fiind profesor acolo. Are o listă de lucrări științifice absolut impresionante, vedeți și domeniile voastre. Nu doar a scris cărți, fiindcă pasiunea lui este, pe de-o parte, această cercetare creatoare care se materializează în cărți, dar ca un cercetător autentic al istoriei limbii, a istoriei culturii, a istoriei literare, a făcut și câteva descoperiri despre care nu s-au știut și care au fost uitate, pe care le-a republicat, dar cu anotări critice, plus a făcut câteva ediții critice care vor rămâne cu siguranță ediții de referință. Amintesc doar câteva: Scrierea chirilică românească, apărut în 2007, care e un manual de paleografie chirilică. A editat Logica lui Samuel Micu, tot așa o ediție modernă a textului Samuel Micu, și tot așa cu o acribie deosebită, fiindcă e vorba de o transcriere a ediției tipărite din 1799 și a manuscrisului din 1782, o carte alta foarte interesantă și importantă, Ideologia Junimii, o amplă colaborare. Altă carte, Literatura română din Transilvania, între preluminiști și preromantism, aspecte umaniste în cultura românească veche, și cred că aș mai avea aici câteva pagini de titluri de amintit. Dar trebuie să amintesc și studiile publicate în volumele colective, care sunt la fel caracteristic fundamentale și în același timp elaborate până la cele mai mici, cele mai multe acribice. Și să amintesc importantele sale contribuții în diferite reviste de specialitate, dintre care unul cu siguranță, o revistă cu siguranță cea mai importantă, sau asta este filobitul, cu siguranță. Astă seară ne va ține o prezentare care se intitulează Leacuri, medicamente și descântece, cultura medicală românească la 1700, dintr-o perspectivă filologică.
Da.
Dragă domnule profesor.
În primul rând, trebuie să încep cu celebra butadă a lui Mark Twain, care își începea o conferință: Doamnelor și domnilor, Cezar e mort, Beethoven e mort, Shakespeare e mort și nici eu nu mă simt prea bine. Sunt răgușit și îmi curge puțin nasul, nu, sunt gripat. Deci nu știu dacă înregistrarea de care spune bunul meu prieten va fi convingătoare. Prezența mea aici este justificată de două incidente din viața mea. mă certasem cu, mă contrazisem certându-mă sau mă certasem contrazicându-mă cu profesorul pe care l-am adorat în facultatea de filologie, profesorul Iosif Pervain, care era de o erudiție extraordinară, și i-am spus ca argument suprem că eu am dreptate, a recunoscut după aceea că eu aveam dreptate, o să vă dovedesc că pot să-mi dau licența la altcineva decât la dumneavoastră. Și m-am dus pe subiectele care au rămas, rămăsese la folclor de Scântecul și Braja. Profesorul era foarte încurcat, mi-a spus profesorul Pop, știi, dragă, e un subiect mai dificil, domn profesor, asta vreau, altceva nu. Am început să fac cercetări pentru elaborarea lucrării. Subiectul era foarte puțin cercetat. De ce? Pentru că, fiind cu foarte multe vecinătăți cu religia, era evitat cercetarea timpului. Vă închipuiți, era anul 1968. Am pornit la culegerile de folclor, dar ca omul care vrea să mă lămuresc, m-am dus și la specialiștii în istoria medicinii. Am avut șansa foarte mare să-l cunosc pe profesorul Bologa și să-i pun câteva întrebări punctuale apropo de tema aceasta de scântecului și a vrăjii, întrebându-l dacă crede în aplicațiile practice, în rezultatele practice ale acestei practici magice. Mi-a răspuns, în primul rând, există câteva elemente de farmacologie care ar justifica, îmi dădea exemplu stinsului cărbunilor, care se folosește la descântec, și îmi spunea, din punct de vedere chimic, se produc niște ioni liberi în apă și dacă este înghițit imediat lichidul acela, clar că produce o schimbare în metabolism. Ca să fiu sincer, odată am încercat și eu stingerea cărbunilor, mă durea capul și realmente mi-a trecut. Nu știu dacă a fost efectul psihic sau nu, dar a avut efect. Al doilea incident a fost când, fiind deja bătrân bibliotecar, după cum a spus bunul meu prieten, am asistat la secvența în care un alt specialist, folosind termenii latini, spun nomina odiosa sunt, n-are importanță numele, a venit și a răsfoit dicționarul latin-român al lui Teodor Corbea, despre care voi vorbi puțin mai mult acum. După o jumătate de oră mi-a spus, este suficient pentru studiile de istoria medicinii. Am fost șocat pentru că practic s-a dus doar la articolele care se refereau la farmacopeia și așa mai departe, deci care începeau cu PHAR și nu mai departe. Lucrând la ediția acestui dicționar latin-român al lui Teodor Corbea, timp de un an, mi-am dat seama că este un subiect care poate ar merita cei care se pricep la istoria medicinii. Eu doar voi semnala lucrurile care mi se par mai importante, să se aplece mai mult asupra lui. Câteva elemente asupra, câteva detalii asupra acestui dicționar. Teodor Corbea era fiul unui preot care fusese dat jos din preoție pentru că se căsătorise a treia oară, lucru nepermis de legile bisericești. Se căsătorise deci a treia oară după moartea celor două soții și era simplu profesor sau cântăreț strană în Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Teodor Corbea a avut parte de o educație extraordinară pentru timpul acela, egală, evident, cu cea a lui Dimitrie Cantemir sau stolnicului Cantacuzino. Din păcate, nu știm unde. Ce știm? Știa latină, știa greacă, comunica în latină cu scrisori trimise lui Francis Racoții al doilea, principiului Transilvaniei, comunicat în slavona rusă cu scrisori care le trimitea sau le traducea pentru Petru I și așa mai departe, deci știa foarte multe limbi, avea o cultură extraordinară. Datorită acestei culturi a ajuns secretarul de limbă latină al lui Constantin Brâncoveanu. Era o vreme foarte dificilă din punct de vedere politic. Să nu uităm, era numul după venirea lui în țara românească, era numul după asediul Vienei, când, mă rog, a fost ultima încercare a turcilor de a cuceri centrul Europei, după care se produce prăbușirea Imperiului Otoman, austriecii cuceresc bazinul panonic, Transilvania devine din principat vasal Imperiului Otoman, principat vasal Habsburgilor, împăratul de la Viena își trece în titulatură și titlul de principe al Transilvaniei. Pe de altă parte, o altă forță foarte importantă în momentul acela, din răsărit, Rusia, a lui Petru I, încerca și ea să intervină în zonă. Era un joc diplomatic extraordinar, erau foarte multe interese. Brâncoveanu încerca să țină un echilibru. Clar că avea simpatii pentru Occident, încerca să-și asigure, de exemplu, în situația în care austriecii ar fi ocupat țara românească, că el va fi în continuare principe, că familia lui va fi familie ereditară în țara românească. Teodor Corbea ajunge să fie secretarul acestei corespondențe de-a dreptul fascinante în limba latină a lui Brâncoveanu, cu atât cu Viena, cât este ceea ce avem deja documente, a fost trimis în mai multe rânduri în misiune diplomatică în Rusia, la curtea lui Petru I. Paranteza, probabil ați auzit despre celebrul testament al lui Petru I, care a fost găsit de francezi în timpul ocupării Moscovei de Napoleon. Testament în care Petru I spunea că Rusia atunci va fi o mare putere, când regatul Poloniei va fi împărțit și Rusia va stăpâni Bosforul și Dardanelele. Acest testament a fost pierdut în incendiu Moscovei sau în dezastrul retragerii trupelor franceze. Oricum, toată politica rusească, care a fost, începând cu Petru I, până în zilele noastre, este pe direcția asta. Încercarea de a stăpâni Balcanii, Bosporul și Dardanelele, încercarea de a diviza Occidentul. Au făcut împărțirea Poloniei în secolul al XX-lea, au făcut și împărțirea Germaniei. Deci, acest Teodor Corbea, în 1711, are o misiune extrem de interesantă. Este trimis de Brâncoveanu să obțină un acord al lui Dimitrie Cantemir pentru o alianță în situația unei expediții militare rusești în țările române. Expediție care a și avut loc, care s-a terminat cu, practic, un fel de Waterloo pentru ruși, lupta de la Stănilești, de care știți foarte bine, în 1711. Cantemir fuge în Rusia, printre alți fugari este și un nepot al lui Brâncoveanu, respectiv Mihai Cantacuzino, fiul Stolnicului, și Teodor Corbea. Ultima însemnare care o avem despre el este 1712, când, ca un om al timpurilor sale, traduce în limba rusă o scrisoare cifrată pe care Stolnicul i-o trimisea fiului său cu niște sfaturi cum să se comporte în Rusia, o traduce de știa cifru Cantacuzinilor și face actul de servilism total. Era epoca aventurierilor politici, n-are rost să-l scuzăm, foarte mulți au făcut treaba asta, face gestul de servilism total, traducând scrisoarea ca să ajungă în mâinile țarului, să știe totul. În urma activității sale literare, rămân câteva texte, dintre care două foarte importante. Acest dicționar latin-român, despre care am mai pomenit, și o psaltire în versuri, un text deosebit de frumos. Am avut bucuria să le editez pe amândouă. Puțin despre dicționar. În general, dicționarele epocii erau dicționare enciclopedice, deci aveau și foarte multe informații legate de persoane, dar și despre noțiuni. Deci nu era un dicționar lingvistic, practic. Găsim foarte multe nume de persoane în acest dicționar, găsim foarte multe definiții sau încercări de definiție a unor noțiuni în stilul enciclopedic. Dicționarul a fost redactat cândva între 1691-1702, mai probabil în prima parte a intervalului, de unde știm, pentru că a fost plătită redactarea acestui dicționar de un episcop al Buzăului, Mitrofan, care a fost episcop în perioada asta. Deci singurul mijloc de datare este cât a fost Mitrofan episcop. Sursa dicționarului este mărturisită inclusiv de Teodor Corbea în două sau trei rânduri în cadrul manuscrisului său. Este dicționarul latin-român redactat de una din marile personalități ale renașterii târzii sau începutului sau a reformei în cultura maghiară. Este vorba de Szenczi Albert Molnár, o figură de-a dreptul fascinantă, care a fost în momentul acela categoric în vârful culturii maghiare. Dicționarul în sine este cel mai important inventar al limbii române al timpului aceluia, mult mai important, sau al limbii române vechi, să spunem, până spre 1830, mult mai interesant și mai important decât Biblia de la București, tipărită în 1688. De ce? Pentru că el, fiind din Brașov, cunoștea lexicul atât din Transilvania, cât și trăind în țara românească, dar cunoștea și lexicul moldovenesc, Brașovul fiind un fel de placă turnantă a vieții comerciale și culturale românești. În situația asta, de foarte multe ori, neștiind să, sau nedorind să traducă printr-un singur cuvânt latin, adică să traducă printr-un singur cuvânt termenul latin, preferă serii sinonimice în care folosește cuvinte din toate regiunile. Sub raportul acesta este, pentru istoria limbii române, e foarte important. Contrarierea mea a fost totală în momentul în care am descoperit o sursă de informație extraordinară despre cunoștințe de medicină în acea epocă. Dicționarele acestea enciclopedice, uitați-vă și într-o enciclopedie actuală, au informație retroactivă, deci lucrurile care sunt bine stabilite, bine cunoscute, care pot să fie bine circunscrise printr-o definiție. Bineînțeles că centrul acestei informații este cultura antică, spre deosebire de alte sectoare în care vine cu informații mai recente, de exemplu, fiind aici de față, profesorul Pușcaș a auzit această informație cu altă ocazie, vorbește despre Orlando Di Lasso, care în momentul acela, deci pentru spațiul românesc era o noutate totală, oricum era încă un compozitor foarte valabil la 1700-1690. În materie de medicină, informațiile lui rămân de obicei la medicina antichității. Vorbește despre Celsus, vorbește despre Galenus, să vă citesc definiția pe care o dă lui Galenus, nume al unui doctor vestit. Dar ceea ce mi-a plăcut și probabil medicilor le va place foarte mult, am descoperit cu mare plăcere că Dumnezeul doctorilor nu era Esculap, așa cum se știe în general, ci este Apollo. Foarte interesant. Și de ce spun aceasta? Vorbind despre Apollo, spune al cântătorilor, al prorocilor și al doctorilor Dumnezeu. E o asociere de-a dreptul fascinantă, pentru că, într-adevăr, să fim sinceri, medicina are ceva și cu prorocirea, cu ghicirea, și lucru care pe mine m-a surprins întotdeauna, această apetență pe care o au doctorii pentru muzică. Văd foarte puțin filologi de-ai mei în sala de concerte, în schimb foarte mulți doctori. Poate acest lucru poate să vină și dintr-un ușor snobism, dar sunt convins că este și dintr-o aplecare adâncă, pentru o deschidere pentru acest tip de comunicare care este specială. Și de ce să nu fim sinceri, uneori doctorul mai și descântă, mai cântă, puțin ducându-și bolnavul cu vorba. Informațiile, am uitat să vă dau, o să vă distribui câteva facsimile din acest dicționar. Informațiile pe care le dă, deci sunt de-a dreptul interesante. Vorbește de, de exemplu, Etius, un mare doctor de la Antiohia. Nu știu dacă știți ce a făcut acest Etius. Este primul doctor pomenit încă din antichitate, care a descoperit relația dintre psihicul bolnavului și boală. Fiul împăratului de la Antiohia era bolnav, fuseseră chemați toți doctorii, nu se găsea niciun răspuns și aici începe o mică povestire pe care o găsim în Xenofon. Acest Etius a descoperit că tânărul se înroșa și pulsul îi devenea mult mai rapid când în încăperea unde era el bolnav, unde era el păsat, venea soția împăratului. A făcut o legătură și i-a spus împăratului că a găsit boala, sursa bolii fiului său, și l-a întrebat care. Și el a spus, este îndrăgostit de soția mea, și împăratul l-a obligat să îi cedeze soția, bineînțeles, tânărului, spunând că este un gest nobil care trebuie să facă pentru a-l salva viața tânărului. În acel moment i-a descoperit adevărata sursă a bolii tânărului. Oricum, în medicina antică era cunoscut acest lucru. Vorbește și de foarte mulți doctori care, de exemplu, Arhagatos, pe care îl găsim doar prin citatele din Galenus, Cleofantus de asemenea prin citatele din Galenus, Mahon de asemenea un vrac vestit, fii al lui Esculapus. Mai interesante sunt însă încercările de circumscriere a profesiei. Găsim în acest dicționar arhiater, doctor mare, doctor domnesc, arhiatros, cel mai mare doctor, dar câteva definiții de pentru care sunt convins că voi lua bătaie. De exemplu, chirurgus este bărbier sau vraci. Apare și la cheirurgos, vraci, bărbier, vindecător de rane. Chirurgia este vindecare de rane, bărbierie, vrăciuire. Apropo de bărbier, deci la un moment dat, într-o scrisoare trimise brașovenilor, chiar prin Teodor Corbea, Constantin Brâncoveanu cerea de la Brașov să se trimită un bărbier pentru muiera mea și pentru cal. Deci unul clar că era un fel de doctor universal, sau cum spunea Victor Papilian, colega bestialis era și humanis. Clinicus este doctor umblător la bolnavi sau la betegi. Clinice este învățătura doctoriei trupului. Empiricus este doctor mojicesc, este un doctor de țară. Medicus medicus dies, zi în care vracii fac judecată de bolnavi. Deci, foarte interesant, acest cuvânt medicus, medicina, este în legătură cu terminologia, cu media, cu zona din Persia. Foarte multe leacuri se aduceau din această zonă a Asiei. Iarăși am descoperit cu mare stupoare, nu știu în ce măsură lucrul este cunoscut în istoria medicinii, foarte, foarte mult din terminologia medicală latină este preluată din limba greacă. Deci grecii au fost cei care practic le-au făcut doctorilor latinilor doctoricirea. Veterinaria este vrăciuire de vită, după cum vrăciuire poate să apară și în legătură cu umanitatea. Uneori medicina era combinată și cu farmacologia, de exemplu, iatraleptes însemnează vraci neguțător de un sor. Deci era și medic și farmacist. Iatraleptice este învățătură de doctorii ungătoare. În legătură cu activitatea medicală, vă citesc câțiva termeni. Medeor, mederis, doctorescu, vrăciuiescu, vindecu. Medica, iarbă de vrăciuit, de doctorit, iarbă adusă din media. Medicabilius vinde vrăciuicios. Medicamentosus, doctoricios, vrăciuicios. Bineînțeles că existau și niște specializări. De exemplu, găsim în acest dicționar Mulomedicus, care era doctor de asin. Mi-am adus aminte de celebra secvență din Bărbierul din Sevilla, când Condre de Almaviva spune că și el e doctor și poate să vindece orice măgar. Farmaceutice este doctorie tămăduitoare cu băutura și cu praful. Este relativ corect. Farmacopola, păticar, vânzător de doctorii. Interesant este cuvântul farmacotrofii, care sunt mâncători de venin sau de otravă. Acest lucru este în legătură cu, de exemplu, cu o serie întreagă de medicamente, de exemplu, saprum doctorie de băut împotriva curgerii pântecelui. Sepla Sirius, de acest fel de doctorie și de iruri vânzători. Talasomelii. Doctorie mestecată din lucruri de osamă. De fapt, era amestecat din apă de mare cu miere. Um, adipsa, adipsorum, însănătoșirea linitoare sau depărtătoare de oftorie. Alexicacon, numele e ciudat, doftorie împotriva otrăvii și împotriva altui rău. Pentru Doamne. Calilefaron, doftorie vindecătoare de sprâncene. Clisterium, o doftorie glister, doftorie curățătoare, slobozătoare, pășezutul bolnavului. Explicațiile sunt foarte clare. O să las, dacă interesează pe cineva care face istoria medicinii, aceste extrase sunt mult mai multe în dicționar, pot să stau la dispoziție cu acest lucru. Aș vorbi însă despre alte dimensiuni ale cunoștințelor medicale sau ale practicilor medicale ale epocii. În primul rând despre descântece. Ține de magia populară, cel mai vechi descântec care se păstrează în manuscrisele noastre, categoric biserica s-a opus tot timpul aceste practici, de cel mai vechi descântec este cândva de pe la 1601-1607. Începe cu câteva cuvinte într-o limbă necunoscută, probabil creată chiar de cel care ținea descântecul. Se știe foarte bine că în limba descântecelor se folosesc foarte multe cuvinte într-o limbă în care vindecătorul are acces direct la factorul rău, la diavol. Oprescu-te, diavole, și continuă. Oprescu-te, diavole, cu cele două lumiri ce au făcut Domnul, soarele zilei și lura. Textul este din Transilvania de Nord, unde se produce celebrul rotacism nu intervocalic de vineri. Deci și lura nopții ei, să n-ai putere a strica nemică la creștirii. Oprescu-te, diavole, satana, cu herovinii și cu serafimii lui Iisus Hristos și cântarea nefăcută și cu al nostru glas. Să ne fie de folos și să fie de ispovedanie și de acum și pururea și în veci de veacuri. Următorul cronologic este păstrat la biblioteca aceasta, primul care am citit este la Biblioteca Academiei din București. Al doilea, din punct de vedere cronologic, este la Biblioteca Universității din Cluj, din vecinătate. Este un descântec foarte lung, din jurul 1630, cu adevărat cuvioase și drept înfrânșezate și zvințitoriu Domnul nostru Iisus Hristos, cele ce au pus pe Arhanghelul Gabriel să străjuiască râurile apelor, cum diavolul să n-aibă putere spre apa. Spre ape Dumnezeu au venit cu laudă și cu puterea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt și ca să lunge pe diavolul de la izvoarele apelor cu Sfânta Troiță, cum diavolul să n-aibă putere spre ape. Și începe incantația. Oprescu-te, diavole, cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Oprescu-te, diavole, cu toți sfinții îngeri, ceea ce i-au pus Dumnezeu. Oprescu-te, diavole, cu patru arhangheli și continuă aceste interdicții, care sunt foarte multe, și se termină cam în felul următor. Oprescu-te, diavole, cu puterea cinstitei și de viața făcătoarei cruci, ca să n-ai tu puterea a ucide holde și agonesita creștinilor. Oprescu-te, diavole, cu trei zvinți prunci, sodrahmisah și endetalogo. Oprescu-te, diavole, cu două lumini mari, ce le-au făcut Dumnezeu de luminează cerul și pământul, soarele și luna. Vedeți, la distanță de 20 de ani, aceeași elemente care se repetă. Descântecele sunt, bineînțeles, fac parte, cele care au fost notate, fac parte din magia albă. pentru că există și magia care este de alt tip și care categoric nu o găsim în manuscrise. În legătură cu rețetele de care, leacurile de care spuneam, am amintit în titlu, aș spune că ele, noi nu găsim în cultura noastră un manuscris în care să avem o culegere de rețete. Rețetele le găsim risipite ca un fel de mici însemnări în manuscrise. Cea mai veche rețetă pe care am găsit-o este tot într-un manuscris păstrat la București, la Biblioteca Academiei. Când l-am descoperit, ne-am amuzat teribil cu prietenii mei, când l-am dat să citească, încă nu este editat. Este un fel de rețetă împotriva sifilisului. Sifilisul făcea ravagii și principiul era unul cât se poate de simplu, pornind de la principiul antichității, similia similibus, persoana respectivă trebuia să-și pună organul inflamat, care era roșu, bineînțeles, într-o sfeclă roșie în care să pună și pucioasă, și praf de pușcă, și tămâie. Cam atâta doream să vă spun. Oricum, pentru cei care fac istoria medicinii, aș sugera că poposirea asupra dicționarului lui Teodor Corbea va fi de folos pentru un studiu.
Sigur, este foarte interesant, fiindcă e vorba de istorii de mentalități, care au și ele istoriile lor, în acela istoriile lor care se duc în trecut, dar cu cât l-am ascultat pe domnul profesor mai mult, cu atât mă gândesc că și mi-am adus aminte de o altă prezentare de mai mult timp făcută de doamna Irela Bărbulescu, care a făcut o cercetare apropiată în zilele noastre legată de imaginea țărănească actuală, legată de medici, preoți și vindecători. Și vedem că, deși au trecut atâtea secole, foarte multe elemente au rămas, foarte multe elemente se păstrează spre mirarea noastră și cu siguranță spre regretul medicilor, fiindcă omul bolnav, tot bolnav este și descântec aici, descântec acolo, rugăciune aici, rugăciune acolo, până la urmă tot la medic ajunge, numai că între timp trece timpul și boala lui se agravează și cu cât este mai agravată boala lui, cu atât medicul are mai puțin neposibilități de a face cu el ceva. Sigur că aici mă refer la practici populare care merg paralel cu medicina actuală și chiar era vorba de niște sate din jurul Clujului, dacă nu mă știu, Chinteni, așa ceva. Deci nu Chinteni, altceva a fost. Așa. Dar în niciun caz cătune izolate sau așa ceva. Deci trecutul acestor descântece ajunge până astăzi, dar merge și înapoi. Fiindcă chiar v-aș întreba, de ce credeți dumneavoastră că în jurul anilor 1600 un om cu atât de educat ca cum a fost Corbea se orientează către medicina antică și nu către medicina vremii sale, o medicină creștină? Cât cât a lăsat creștinismul din medicina actuală, antică, asta este prima întrebare, nu oricare. Fiindcă între noi să fie vorba, un medic creștin din secolul VIII știa mult mai puțin despre boli și despre boala corpului uman decât un premergător cu 3.000 de ani anterior din Egipt.
Într-o totul de acord. Eu aș veni cu următoarea întrebare. Categoric, în primul rând, medicii sunt împotriva acestor practici de tip popular și așa mai departe a descântecelor și îndreptățiți, spun eu, dar acest spațiu este ocupat de altceva în clinicile noastre, de psihologia clinică, nu? Nu este tot o încercare de, hai să spunem, de manipulare a bolnavului din punct de vedere psihologic?
Nu știu, că aici chiar avem doi medici care
foarte serios
se ocupă de aceste aspecte. Domnul profesor Dumitrașcu, de altfel anfitrionul nostru, este chiar adeptul și chiar face o școală de medicină psihosomatică aici în Cluj, iar doamna Andrada Târgu studiază de foarte mult vreme psihologia bolnavului și felul în care trebuie să comunici cu anumiți bolnavi, cu bolnavii, atunci când ei sunt bolnavi și mai ales dacă au o anumită boală cu șanse scăzute de vindecare. Deci, iar o avem pe Ionela Iacob, care a făcut o studiu de antropologie medicală și din studiul ei, tocmai că reiese că acest aspect psihologic uman al comunicării medic-bolnav este elegant spus carențial, nu? Deci, nu cred că putem vorbi chiar așa de simplu de înlocuirea descântecelor prin tehnici.
Atunci am o altă răspuns la întrebarea ta. În general, practicile, ce am găsit eu în documente, deci nu pot să afirm că acest lucru este 100% așa, dar cât am cercetat eu documentele, la 1700 avem țara română, țările române, Transilvania deja o scoatem din această discuție. De ce? Pentru că Transilvania era mult mai occidentalizată prin studenții mulți care studiau în Occident și care deja aveau cu cunoștințe medicale foarte serioase. Să nu uităm că în acest timp în Transilvania îl aveam pe Paris Papai, care era un eminent și medic, și filozof, și filolog, și în toate felurile. Dar, în general, în țările române, în țara românească și în Moldova, observăm următoarea treabă. Avem două direcții de acțiunea medicinii. Dinspre tot ce ține de chirurgie vine dinspre Occident. Foarte interesant. Dacă vă aduceți aminte, în o seamă de cuvinte a lui Neculce, povestește întâmplarea lui Nicolae Milescu, Cârnul, cum îl poreclește Neculce, care era un bârfitor de altfel și care spunea tot ce știe, așa, și care povestește că Nicolae Milescu complotat împotriva domnitorului, care l-a pedepsit tăindu-i nasul sau vârful nasului. Oricum, povestește Neculce că a mers la bărbierii din Apus și care i-au lăsat sânge de i-a crescut nasul la loc. De fapt, este prima operație de, dacă nu greșesc, autoplastie sau cum se numește, de refacere a unei părți din corp, pe care o menționează documentele românești. Deci nu spun că e prima din lume, ci este prima menționată de documentele noastre. Însă, tot ce avem o interferență e foarte interesantă între medicina occidentală, deci ce ține de tratamente, așa, și cea orientală. Avem inclusiv în însemnările de taină a lui Brâncoveanu, într-un moment în care avea o boală în familie, una din fete se îmbolnăvise, chemase atât bărbierul de la Brașov, cât chemase și un doctor turc, persan probabil, care au să vadă ce-i cu fata. Fata s-a vindecat, nu știm cine e de vină pentru vindecare. Au fost amândoi doctorii. Deci această interferență care încă durează un secol bun, până când medicina, practic din țări și din țările române, la 1800, intră sub modelul medicinii occidentale.
Da. Cu modelul medicinii occidentale, prin care înțelegem medicina creștină în cazul de față, este tocmai acel model care face din chirurg bărbier. Fiindcă în medicina antică și chiar în medicina de unde s-au inspirat de fapt greci și apoi cu la fel de admirativ romanii, în medicina egipteană, chirurgia era practicată și era practicată cu o sfințenie. Altfel nu mă explic de ce chiar în jurământul lui Hipocrat se află un pasaj că nu voi opera vezica, voi lăsa pe specialiști să facă treaba asta. Asta în jurământul lui Hipocrat. Deci de la început înseamnă asta un respect enorm față de chirurg. La fel s-a întâmplat și în medicina romană, fiindcă latină, fiindcă ei au preluat, sigur, că de unde se preia medicina grecilor, dar l-au dus mai departe. O foarte importantă fenomen de specializare se întâmplă în timpul medicinii romane. Apar medici specialiști lați pe chestiuni de ochi, ei operează catarata. Apar medici specialiști
romani
pe... Creștinismul a făcut din medic barbier, neștiutor și asta. Iar dacă ne referim la rețete, vă recomand o carte care, după știința mea, este tradusă și în limba română. Este adunată de un avocat ungur și care se numește Istoria prostiei umane. Această istorie a prostiei umane are un capitol despre rețetele pe care el le-a găsit în diverse arhive. Și vă rămâneți absolut încremeniți cum anume bolnavul a supraviețuit acestor rețete. Fiindcă unii au avut noroc, fiindcă erau tot felul de concepții, cum că concepții de astfel extrem de logice, dar logica, dacă logica în sine nu gândește, trebuie să mergem la cauza bolii. Dacă cineva este rănit cu o spadă, cauza bolii e spada. Prin urmare, spada trebuie tratată. Și asta era un mare noroc pentru cel rănit, fiindcă tratamentul, unguentul sau cum doriți, care a fost aplicat ca noroc, nu bolnavul și spăzii, conținea găinaț, ochi de lup, nu știu care, stor și toate astea. Și ca tare, dacă cu siguranță, urină de nu știu câte tipuri și de nu știu câte zile și toate astea. Și ca tare, dacă asta îi se aplica bolnavului, cu siguranță el nu supraviețuia acestei chestiuni, dar există o culegere foarte interesantă de rețete de acest gen. Dar părerea mea și cât am reușit să studiez, de exemplu, unul dintre surse foarte importante ale medicinei antice este Aristotel. Aristotel, care venea dintr-o veche familie de medici, tatăl lui era chiar medicul de familie al regelui Macedoniei, de aici vine, de fapt, legătura lui ulterioară cu Alexandru cel Mare. Foarte multe exemple și exemplifică din operele lui Aristotel, se leagă de medicina. Dar ceea ce spune acolo este de o luciditate incredibilă. Deci nu are nicio legătură cu aceste, cu barbierismul sau cu măceliritul sau cu alte profesii cu care ulterior a fost degradat acest lucru. Spuneați că sursele ar fi orientale. Sincer vorbind, medicina occidentală, pe cale orientală s-a reformat. Pe cale orientală, fiindcă creștinismul a rejectat medicina antică și romană și toate astea, nu numai că au distrus surse, dar le-au îndepărtat cu ajutorul cucerilor arabe. Și aici sunt două personalități. Cel mai important este persoana lui Avicenna. Cu ajutorul tratatelor lui Avicenna se întoarce medicina greacă, medicina latină, îmbogățit cu medicina Africii de Nord, pe care arabii i-au însușit pe timpul cucerilor sale, și tratatul de medicină scris prin 1900, a lui Avicenna, a fost la Louvain bibliografie obligatorie până în 1926, 1000 de ani. Deci, medicina orientală, dacă ne gândim, este acea medicină care a readus la rădăcinile proprii și a, plus a reîmbogățit, a făcut din medicină într-adevăr medicină. Fiindcă mai este o chestiune pe care eu vreau să întreb foarte deschis. Deci cântecele sunt orientate către diavol. Credeți? De ce? De ce? De ce? Concepția creștină asupra bolii este că boala este o pedeapsă a lui Dumnezeu, nu o lucrătură a diavolului.
Aici trebuie nuanțate lucrurile. Nu totdeauna în creștinism răul a fost privit, cel puțin din cunoștințele mele, ca o pedeapsă, ci uneori ca o îngăduință din partea lui Dumnezeu de a se petrece ceva rău. Nu neapărat ca o pedeapsă ca venind de la Dumnezeu. Și aici probabil
dar
că etalonul...
Nu.
Patericul egiptean care stă la baza unei un anumit tip de abordare creștină spune prin gura lui Antonie cel Mare, considerat întemeitorul vieții de obște, deci a monahismului creștin, spune așa, o afirmație care în prima teză a ei poate fi un pic șocantă. Eu nu mă mai tem de Dumnezeu. E dur de tot, adică să auzi pe un creștin că zice că eu nu mă mai tem de Dumnezeu, e așa un pic, te cutremură, pentru că știm din cărțile sapiențale că nu, înțelepciunea este frica de Dumnezeu, așa mi se spune. Și adaugă Antonie cel Mare, dând peste cap un mod așa de privit în alb-negru, și zice că dragostea scoate afară frica. E interesantă abordare. De plecând de aici, în creștinism există diferite modalități de a înțelege inclusiv boala și răul. Și aici
secole,
nu contează nici secolul, să știți că nu contează nici secolul, ci contează, să zic așa, posibilitatea de a înțelege lucrurile. Aici e o chestie foarte interesantă și probabil că ar fi foarte utilă lectura unei cărți. Constantin Pavel, cred că se numește, dacă bine mă aduc aminte, e o lucrare intitulată Problema răului la fericitul Augustin. Numai că nu se limitează doar la analiza problematicii răului la fericitul Augustin, care e substanța cărții, ci se face așa un excurs prin cam tot creștinismul. Și de aia spun, cu minime lecturi în domeniu, minime, să-mi fie iertat, că creștinismul în ansamblul său nu poate fi privit așa ca aruncând în cârca diavolului sau în cârca lui Dumnezeu boala. E un pic mai nuanțată chestiunea. E un pic mai nuanțată. După cum cred că aflat așa pe o culme a civilizației, antichitatea cade într-un fel de prăpastie și se produce un recul general la nivelul culturii, al civilizației, și care nu știu dacă îl pot asocia neapărat creștinismului ca regres în cunoștințe, în mod de viață, în informație, nu știu dacă neapărat. Bunoară, după cum nu cred că medicina de astăzi este tributară părinților medicinei, nu, de la care toți ne reclamăm așa, ca idee, toți, ne. De la care se reclamă Hipocrate. Asta e o chestie așa intelectuală, afectivă, simbolică. Medicina de astăzi se întemează foarte clar pe fizică, pe chimie, pe biologie, pe științe exacte, până la urmă, fără să exclud, zic eu, din afară, și nu vreau să mă înjură medicii.
Pe fizică, fizicienică,
și pe posibilitățile de investigație.
Pe biologi, pe
chimiști,
care au chimiști,
pe fizicieni,
Paracelsus ucis, fiindcă toate astea...
Păi astăzi nu mai omoară nimeni, sau cel puțin nu știm noi.
Bine, aici noi vorbim de o istorie.
Da. Eu aduceam lucrurile mai în contemporane, fiindcă nu mi se pare că la nivelul... În tot ce am vorbit sunt nespecialist, să precizez. Dar așa, ca nespecialist, nu mi se pare că medicina de azi are vreo legătură foarte mare cu medicina, așa cum o practica, înțelegea, eu știu, de la Hipocrate până la Galen. Nu cred că e vreo legătură foarte mare între medicina de astăzi și medicina de atunci.
Între Hipocrat și Galen este o continuitate.
E filiație, e clar, dar nu e astăzi.
La raportarea medicinii la boală. Medicina antică se raporta la boală din perspectiva studierii diagnosticării astăzi.
Totuși aveau niște leacuri așa și, ridicole.
Și nu, aici e vorba de o structură mentală în care te raportezi la boală. Ori raportul lui medicinii antice a fost cunoașterea bolii și încercarea de vindecare. Asta este și astăzi raportarea medicinii antice. Medicina creștino-medievală a fost cu totul alta. A fost suportarea bolii și îngrijirea suportării bolilor.
Dar nu era cu la nivel general, până n-a inventat
în monahism, în monahismele medievale nu se practica niciun fel de vindecare, doar îngrijire, puro. Doar îngrijire. Îngrijirea aceluia care putea să spere vindecare doar printr-o, dacă v-ați referit la Sfântul Augustin, prin liberul arbitru absolut incalculabil al Dumnezeului de a-l vindeca, de a lăsa să trăiască sau nu. Asta este ideea lui Sfântul Augustin de altfel. Dar nu vindecarea a fost, fiindcă nu poți să te lupți cu o pedeapsă care, pe de-o parte, este o pedeapsă dumnezească, pe de altă parte este personală. Eu am auzit în 1992, la un post de televiziune clujean, spunând un preot următorul lucru, și acolo a fost invitat profesorul Ghidezan, nu știu dacă mai este, un vestit radiolog, oncolog, etc., care împreună pe vremea aia și educația sexuală se făcea în televizoare cu un sobor de preot. Ei, când ceva a întrebat un preot că în cazul în care, și astăzi e vorba de un preot ortodox, susținea în televiziune că boala este o pedeapsă dumnezească. Și a fost întrebat că bine, dar copilașul care face cancer de un an și ceva, pentru ce e pedepsit? Și atunci preotul a spus fără să clintească că e vorba probabil de ceva păcat a părintelui, a bunicului, a ceva de genul. Și profesorul Ghidezan, cred că se ținea așa să nu cadă, să nu știu ce, să stea totul spre asta pe...
Acum, domn profesor, iertați-mă, nu vreau să iau parte, dar uscături de genul ăsta găsim în fiecare profesie. Iar creștinismul abundă, așa îi luăm și pe... Depinde pe cine luăm, îi luăm pe encratiți ca și paradigmă de înțelegere a creștinismului și o luăm razna. Deci nu cred că un biet, până la urmă, popă, poate să fie talonul normativ.
Dacă îmi dați voie să intervin, ați intrat într-o temă pe care o să o dezvoltăm mai anuată. Eu sunt medic hematolog, hematologia aparține oncologiei și timp de 10 ani de zile mă ocup și cu consilierea psihologică. Noi am organizat un grup de suport psihologic pentru bolnavii oncologici și am încercat să fac și consiliere individuală. Timp de 10 ani de zile am auzit lucrul acesta de la bolnavi și de la anumiți preoți că boala este o pedapsă divină. Și, sincer, inițial m-am gândit că poate că așa este sau nu îndrăzneam să intru pe teritoriul acesta al religiei. După 10 ani de discuții și controverse, m-am hotărât, hai să studiez și problema aceasta, mai ales că este o problemă foarte acută la noi în clinica de hematologie. Vă dați seama, oamenii cu boli atât de grave se bazează pe adaptarea psihologică religioasă și apelează la divinitate. Și am studiat împreună cu un preot din Iași, cu care m-am întâlnit într-un proiect postdoctoral. Și am descoperit că în literatura internațională există un specialist, se numește Parkman, un psiholog, care a studiat și el aproape toată viața adaptarea psihologică religioasă și a descris mai multe tipare de adaptare psihologică religioasă. Unele sunt eficiente, deci ajută psihologic bolnavul, scad stresul, și altele sunt ineficiente. Și el spunea că a privi boala ca pe o pedeapsă divină este un tipar de adaptare psihologică ineficient. Asta din punct de vedere strict psihologic. Am crezut, văzând preoții din zona aceasta Ardealului, că spun acest lucru pacienților, că Dumnezeu ți-a dat această boală ca să te pedepsească, am crezut că aceasta este o idee ortodoxă, să zicem, sau că așa interpretează ortodoxia bolile. Acest preot din Iași a căutat diverse scrieri, s-a dus și la profesor de la Facultatea de Teologie din Iași și mi-a demonstrat că în adâncurile ortodoxiei, ortodoxia nu interpretează boala ca o pedeapsă, mai degrabă ca o încercare pe care o dă Dumnezeu și mi-a dat și citate în care Iisus îi îndemna pe bolnavi să se ridice și să lupte. Deci să nu aibă o atitudine pasivă. Dumnezeu m-a pedepsit, eu accept cu pasivitate această pedeapsă, ci să aibă atitudine activă, citatele erau ceva de genul că ridică-te și luptă. Voi prezenta în ianuarie citatele. Deci există mai multe moduri de a interpreta religiosă boală.
Eu nu am nimic împotriva acestei chestiuni, dar din ceea ce spuneți dumneavoastră, ar trebui să deduc că, prin urmare, medicina de vârf, începând cu secolul V până astăzi, ar trebui să existe în lumea ortodoxă.
Deci acolo ar trebui să existe. Medicina de vârf nu se poate face fără
îndoială. Acolo nu-i păcat.
Nu,
și medicina de mii de ani e încurajată cercetarea bolilor, vindecarea bolilor, etc. În schimb, am găsit și dumneavoastră preoți care spun că
ăștia nu sunt normativi. Din fericire, respectivii nu sunt esențiali și nu reprezintă până la urmă decât o opinie personală.
Da, dar spuneți în cât psihologi sunt angajați în clinicile clujene?
Foarte puțin. Foarte puțin.
Dacă ajungem la extrema cealaltă, Miguel Server a fost ars pe rug.
Dacă permiteți, să mut un pic semantica și să aduc în discuție faptul că mie, pentru profesorul Dumitrașcu, pentru lupta pe care a dus-o ca să introduce medicina psihosomatică în învățământul superior românesc. El face un act de pionierat, care anumite centre medicale respectabile, ca de exemplu Harvard, numite Body Mind Department, există de mult timp și toate universitățile care se respectă la ora actuală văd lucrul acesta la modul complex. Regret și încerc scuze că n-am ajuns la timp din cauza două urgențe medicale, că n-am audiat direct conferința. Totuși vreau să fac câteva punctări care ies un pic din polemica asta, cine ar fi responsabil de aducerea anumitor dimensiuni discursive ale ortodoxiei în sănătate. Și aș muta sensul în felul următor. A încânta, a spune niște descântece, aș spune că mai degrabă vizează stări alternative de conștiință, de conștiență, se cunosc la ora actuală ca ontologie a conștiinței, cel puțin 18 discursuri quasi paralele despre ce înseamnă a fi conștient, în momentul în care administrezi un descântec dincolo de conotația semantică propriu-zisă, intrăm în sfera medicinei psihosomatice. Deci noi avem ca subiect bolnav două posibilități. Să luăm boala ca o pedeapsă, între ghilimele, să intrăm în capcana suferinței sau, din punct de vedere psihosomatic, să vedem concomitent soluția. Această funcție se numește anduranță, robustețe, în engleză îi zice resiliency, în franceză resilience. Conceptele vizând concomitența, suferință, soluție, cum spunea doamna doctor, sunt o preocupare curentă a psihologiei contemporane și a ajustării ca perspectivă de sanogeneză concomitent cu informația de boală. Medicina psihosomatică prin Body Mind Department a mai deschis o perspectivă. Dalai Lama a fost chemat să poarte conferințe științifice sistematice cu vârfurile neuroștiințelor și psihologiei occidentale. Cu alte cuvinte, am trecut cumva de la Eastern Soul la Western Body și am făcut o reunificare astfel încât să facem o legătură între sinele conștient, între sinele emoțional, sinele prin sistemul nervos vegetativ corelat cu viscerele și putem reconcilia toate astea prin cărți, cum ar fi, de exemplu, Secretele lui Enoch. Avem și în gândirea creștină rădăcini pentru meditații dincolo de conținuturi spre zonele obscure aparent, între ghilimele ale creierului, și atunci mie mi s-ar părea mai util să nu fim așa de direcți cu conotație negativă la adresa prostiei omenirii. Vorba noastră că există un tratat despre asta. Ce ar fi să depășim momentul prostiei și să ajungem în sfera medicinei psihosomatice, a conotațiilor, cam două ar fi, să zicem, cele la care mă gândesc acum. Vedem situația propriu-zisă ca efect placebo, asta este deja bine studiat, nu știm încă la un individ dat, care oricum este unic și repetabil ca ființă umană, cât operează placebo. Statistic undeva între 23-25-30%. Dimensiunea psihosomatică a înțelegerii bolii într-un anume fel, clar are este implicată în prognostic. Deci odată a studia factorii de robustețe în condiții de boală somatică este un aspect clar. Urmă vine medicina somatică propriu-zisă, psihosomatică propriu-zisă, care vede boala, cum ar fi, de exemplu, durerea psihologică, cu corelație somatică și se numește tulburări de somatizare. Aș zice că de scântecele ar intra cu totul altceva, în stări speciale de conștiință, care pot induce o medicina occidentală și orientală converge, amândouă converg, în a declara că statutul și asumarea de om bolnav, subiectivă, interiorizată, acomodarea cu statutul de bolnav este foarte periculoasă în prognosticul bolii. Și atunci, o descântare, independent dacă se adresează diavolului, dacă este expresia întăririi unei robustețe, dacă vine din ortodoxie sau vine din budismul zen sau vine din yoga kundalini, până la urmă induce o stare alternativă de conștiință care, să zicem, închide poarta durerii al merțac, și anume reprezentarea în mezencefal a regimurilor viscerale proiectate dureros. Prin starea această alternativă de conștiință se speră și se crede, atât în viziunea orientală cât și occidentală, că se poate ameliora prognosticul. Eu, de exemplu, am fost operat de un neoplasm de sigma, ca să vorbesc despre mine la modul personal și să nu generalizez. E adevărat că înainte și de atunci am studiat relativ intens, adică de prin 2007, și mi se pare incredibil că profesorul Dumitrașcu a reușit să instituționalizeze medicina psihosomatică. Senzațional! Cum de s-a putut chestia asta când noi nu avem interdisciplinaritate? Asta este marca medicală de interdisciplinaritate. Dânsul a avut succes, deci la mai rămâne dumneavoastră pe la ministere și la reviste științifice să obțineți confirmarea. O stare subiectivă de a crede că poți să te vindeci, adică robustețe, anduranță, concomitent cu informația, și a angrenajul complet al unui proces medical corect condus după paradigma pragmatic-empirică dovedită științific cu terapii corecte și starea alternativă care vede vindecarea, înseamnă exact întâlnirea psihosomatică, astfel încât cele mai mari achiziții ale științei, cum zicea domnul din partea dreaptă, să opereze, noi ne bazăm pe fizică-chimie, dar mai știm că gândul transcende realitatea. Și atunci, în transcendența asta de conștiință, ne putem imagina soluția de vindecare ca o proiectare în viitor, nu ca bolnav, ci ca un potențial subiect sănătos. Asta se corelează cu efectul placebo, se corelează cu starea de plenitudine, mindfulness. Mindfulness-ul taie toate structurile. Noi știm exact ce înseamnă stres post-operator. În calitate de anestezist animator pot să vă spun că am studiat în mod intensiv tot ce înseamnă stres post-operator, de la medicație, la boală operată, de la viscere atinse. Acest stres post-operator îl poți închide cu antrenamente de tip mindfulness. N-aș îndrăzni să elimin descântecele dintr-un post-operator dacă subiectul este credincios. Îi poate induce, independent de faptul că boala este a lui Dumnezeu sau Dumnezeu mă încearcă cu boala asta, dacă nu mă încearcă Dumnezeu, ci eu, ca Baruch Benedict Spinoza, sunt dumnezeirea pe pământ, putem crede asta, în Dumnezeul în natură, în momentul în care prin mindfulness mă antrenez și mă închid amigdala implicată în devierea atențională spre frică, angoasă, stres, derivând din boală, îmi închid paleocortexul și încep să meditez într-o stare alternativă, e dovedit științific că mai probabil voi avea neuroni noi care să-mi creeze inclusiv instrucție de limfocite T și să producă anticorpi eficient și disfuncția imună din stresul postoperator să se amelioreze. Asta înseamnă infecții bacteriene în postoperator mai puțin probabile. Deci dovedit științific din 2009 că în jurul hipotalamusului și hipocampului există instrucție imună de limfocite T. Domnul profesor Candel în 2001 a luat Nobel când a demonstrat că noi memorăm lucrurile după maniera în care self, non-self, anticorpii sunt instruiți să distingă propriu de non-propriu. Deci, printr-un exercițiu de descântec bine condus, prin stare intersubiectivă, complet independent de sensul concret al frazei descântecului, se poate imagina, este tot una cu ce fac preoții tibetani, este tot una ce fac yoginii meditativi desprinși din concretețe, spre a-și genera o stare ameliorată postoperatorie de sănătate în cazul unei intervenții. În practic, în cazul oricărei boli, aceste descântece noi le putem proiecta dincolo de conținuturi, cât de intens crede subiectul respectiv în paradigma creștină. Tendința mai nouă se vede în toate cărțile care cred în creierul social, că nu trebuie să ne certăm între religii, trebuie să luăm din religii ce semnifică ecumenic și din științele ultramoderne versus tradițiile cele mai tradiționale, să reușim să ajungem spre condiția umană, acolo unde disputele și conflictele sunt diminuate, iar idealul psihosomatic poate fi mai ușor atins. Vă mulțumesc!
Două precizări. Referirea mele la prostia umană se referea la un anumit, la o anumită epocă istorică care avea legătură cu acea rețetă pe care, la care s-a referit profesorul German. Iar cu privire la descântece, întrebarea mea a fost că de natură, de structură și coerență mentală în context creștino-religios. Dumneavoastră și nimeni nu poate pune la îndoială faptul că un om religios este influențat și influențabil pe această cale. Dar eu, unul, nefiind religios, unul, nu cred că ați avea succes cu mine, doi, v-aș interzice dreptul de a face asemenea lucruri cu libertățile mele. Deci, cine dorește treaba asta, nu are decât să folosească. Cu mine trebuie vorbit altfel. Deci, nu, eu solicit psihologul nu accept însă ca el să fie înlocuit în clinicile universitare clujene de preoți ambulanți.
fiindcă asta se întâmplă, știți foarte bine. La dumneavoastră este psiholog.
La noi este psiholog printr-o întâmplare fericită.
Aha, întâmplare fericită. Dar eu am povestit odată pe chestia asta că am fost internat la Medicana 3, o clinică universitară, pentru un diagnostic destul de sever, care urmea un tratament aproape chimioterapie solicitată, și a sosit un tânăr, adus cu salvarea, având o hemoragie intestinală severă. Abia mai stătea în picioare, inițial a fost adus din Gherla până la Dej, de acolo medicii l-au trimis la Cluj. Aici a ajuns în mâini bune, i s-a stabilizat starea și urma să-i se facă analize. Analize care pentru a afla de ce, unde curge toate astea. În ziua înaintea analizelor, vrând nevrând, medicul, preotul îți intră în salon. Tânărul a fost credincios, chiar cu el. Îi spune, și el vorbește, preotul vine la mine, eu îi explic bună seara, chiar era către seara, n-aveam nimic cu el, dar n-aveam nicio... Însă tânărul ajunge acolo și vă pot spune că într-o clinică medicală acest preot s-a permis să spună următorul lucru pacientului, că lasă tu chestiile alea, că te așteaptă, că o să-ți bage nu știu ce, să, nu știu ce, aia chestiile astea. Ia tu apă sfințită, pune în el niște tărițe de mânduca. Și eu stăteam și auzeam că nu mai trebuie să te...
Vedeți că e tot prostie.
Cum?
Avea o dovadă concretă de prostie. Ne-am întors la...
Eu am trăit acest lucru și după aia am relatat medicilor. Și vă spun, bun, că își permite așa ceva preotul într-o clinică universitară. După aia are același efect, că a doua zi tânărul acela a trebuit toți medicii din secția respectivă să se roage la el, să-i explice că viața lui e în pericol și să-ți lase să-i se facă analize.
E vorba de prostie.
Sunt mulți
medici. Dar nu istoric.
Preotul era un prost. Cu regret.
Din păcate.
Preotul era preot, nu prost.
Cum? Un cod comportamental. Și la ce trebuie să respectăm profesorul.
Da, dar
din păcate trebuie să spunem, dacă ar trebui în mod clar, lucrurile acestea țin de permanența prostiei umane.
Nu bine, dar cu asta, cu asta.
Părinților bisericii, care erau niște intelectuali de o factură excepțională, fenomenală, ca un temeia că au făcut așa. Mă rog, mai mulți fiecare dintre ei.
Dar ignoranța, dogmatismul de proastă factură este permanent, tot timpul. De aceea, într-adevăr, creștinismul a avut o influență absolut nefastă în planul pragmatic, direct al medicinei, fără discuție. La fel de adevărat este și partea aceea cu efectul placebo, care este extrem de important, autoconvingerea asta, și așa mai departe. Mai mult, eu aș spune că nici măcar tu nu ești complet imun la partea asta, pentru că eu pot să-ți aduc niște muzici, dragul meu.
Niște
muzici.
Efectul, sigur, și nici nu vreau să fiu imun.
Efectul incantatoriu al ritmului, poeziei, al muzicii și așa mai departe, care este scrisă în spirit religios. Este absolut fenomenal în această direcție. Vă spuneam că suntem pe... Alaltăieri am citit pe ecran și m-am frecat la ochi. Dragii mei, acum în țara noastră se petrece o campanie virulentă și foarte dură, inițiată de nu știu ce cuvios pafnutie, anti-ecumenică. Și se dă cu pumnul în masă. Scrierile ebraice sunt nimic. Islamul, nimic. Tentația spirituală orientală este de la diavol. Scris în clar acolo. Se adună semnături contra vizitei papei. Nu cumva să vină pe aici. Nu. Zeci de mii au semnat deja și alte zeci de mii, m-am uitat două, trei zile, semnează în fiecare zi sute de alte persoane aceste lucruri. Deci la un nivel atât de inferior, intelectual, și asta. Acum, practic, evident că lucrul acesta vine din...
lupta pentru putere.
Probabil, dar poate să fie și sincer, adică din prostie și ignoranță. Din monomanie, dacă dorești, în această direcție.
Și funcționează și pentru partidele politice, deși...
Așa este. Și ele folosesc una într-una lucrul acesta și putem evoca și problemele educației religioase în școală, care sunt extrem de delicate și așa mai departe, extrem de sensibile și nu sunt rezolvate nicicum. Nici liberul acces către educația religioasă, nici libertatea de a refuza acest lucru. Și așa mai departe. Da, mă rog, acum în ceea ce privește partea asta efectivă a acestui lucru, lucrurile sunt întotdeauna extrem de complicate. Acum, tu probabil că, nu, mă sigur să aduci aminte, Augustin are o problemă absolut extrem de importantă, arzătoare, cu răul și cu urâtul. Soluția lui este cea mai bună soluție care s-a dat vreodată dintr-o perspectivă creștină. El trimite problema în perspectivă infinită. Evident, spune că lucrurile sunt urâte în această lume, unele dintre ele, așa. Pentru că noi avem o privire incompletă asupra acestui. Noi nu putem percepe raționalitatea, perfecțiunea. Vedem atât dezechilibre, chestii, la fel și cu răul. Și așa mai departe. Este cea mai bună soluție sofistică, dar în același timp nu rezolvă nimic. În problema asta. Și el este un mare filozof sofist, știe să lucreze. Dar te-aș întreba, prietene István, ce se întâmplă cu sublimul matematic, das mas, și sublimul acela al forței, das macht, în Kant, în a treia critică.
Nu este sublim matematic, fiindcă există...
Sublimul natural, mă rog.
Sublimul care nu se poate spune în limbă latinească sensul termenului nemțesc pe care Kant l-a luat pentru asta. În germană, sublimul se numește die Erhab.
Așa este.
Care înseamnă cu totul altceva decât sub.
Da, Sir Habe.
Iată în altă direcție. Erhab
înălțător, cu sensul de Ana.
Și asta.
Da.
Și Kant are chiar o specificare acolo.
Dar soluția lui Kant...
Sublimul se deosebește de mărimea matematică.
Așa este. Intră, îl descrie, îl face și pe urmă spune, nu este aceasta. Dar soluția lui este egală cu Aristotel. Când trece la acel, mă rog, în traducerile noastre, das Machterhabene, atunci recurge la iraționalitate și el. Și spune exact același lucru ca Antonie. Atunci, frica indusă de lipsa de măsură și spaima extraordinară față de sublimul natural și matematic, atunci se vindecă prin acceptarea forței absolute, bla 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 bla, și așa mai departe, aici, în această direcție.
Da,
nu suntem foarte departe.
Așa
este.
Există alt sublim de
Da.
Bun. Nu știu. Bine. Am dirat puțin într-un fel de medicină și de mentalul, de istoricul mentalului său,
Dar toate aceste divagațiuni, de fapt, nu făceau decât ilustrau, fiindcă nu erau divagațiuni care nu aveau o legătură de pornire cu ceea ce a spus profesorul German. Fiecare a avut legătura asta. Cât de istoric și cât de complex sunt structurile mentale și mai ales cât sunt de importante revenirea la o anumită epocă, la o anumită stare, revenire serioasă și cu orizont, prin urmare, cultă, la o anumită stare a lui, fiindcă În spatele acelor descrieri, definiții, traduceri, etc., pe care ne-a înșirat aici domnul German din dicționarul lui Corbea, care era latin-român, dar o serie de cuvinte, de fapt, erau grecești, nu? Iatros, toate astea, deci nu era medico. Nu? Care sunt grecești. Și chiar în felul acesta trădează foarte mult. Deci există și exista în latină. Nu vorbesc de latina medievală, ci vorbesc de latina latinilor. Existau foarte multe. Latinii nu ezitau să preia cuvinte grecești dacă nu găseau că e traductibil. Dar nu erau nici lene să-i traducă. Medica este un acest tip de traducere pe care după aia, putem discuta aici etimologia lui, are și cu îngrijire și cu vindecare. Dar vindecare înseamnă înfrângere. Vine de la înfrângere. Înseamnă luptă. Luptă cu boala. Asta este bolnavul și medicul împreună. Luptă cu boala. Cum pot? E cu totul altceva decât și descântecul este o formă străveche de, încă poate șamanică de a lupta cu boala, fiindcă șamanul stresului cobora la nivelele răului și purta o luptă în numele bolnavului, etc., nu cu diavolul, că nu asta, dar cu răul care asta. Șamanul lua boala bolnavului asupra lui și lupta pentru sănătatea bolnavului cu răul care îl cauza. Poate rămâne ceva și descântece din această structură de raportare la boli, față de care nu strică să avem și o privire istorică, o privire, fiindcă cultura e iarăși un cuvânt latin, dar e foarte interesant că cu acest cuvânt latinii traduceau unul dintre traducerile unui alt cuvânt uriaș grecesc, care era physis. Cultura, de fapt, este una din traducerile latine a termenului grecesc physis. Physis care însemna nu doar natură. Asta e termenul primar cu care, la care ne gândim în latine, că l-au tradus asta, ci esența physisului este ceea ce crește prin sine însuși și asociere prin care omul poate îngriji creșterea a ceea ce crește prin sine. Asta este sensul agriculturii. Planta crește din sine, iar agricultorul îngrijește creșterea plantei. Iar cultura este acesta, îngrijirea a ceea ce poate crește de la sine să se împlinească. Și în acest sens, această cultură istorică nu este un adaos de informație cu privire cu un trecut, pe care nu-l mai simt eu al nostru, fiindcă vedem acest trecut ne dă bună ziua sau bună dimineața încă astăzi, în Clicii, în Universitare din Cluj. Astăzi, în stale bisericilor, sigur că în practica medicală, în practica efectivă, nu neapărat, dar sunt convins că, într-adevăr, cum a spus și domnul doctor Butier, medicina psihosomatică este, de fapt, nu doar o nouă modalitate, fiindcă nici nu știm dacă nu cumva merge până în antichități rădăcine sale, dar este singura modalitate realmente umană cu care medicul, care el însuși este om, se poate apropia printr-o știință și prin arte care este ea însăși umană, adică medicina, de pacientul lui, care este iarăși om.
Aici Mișu a avut un cuvânt mare acela cu zeul Apollo, așa mai departe, pentru că înainte de a se chema Praxot în cultura, vechea cultura greacă, cântărețul, aedul și așa mai departe, era taumaturgos, adică vindecător, esențialmente prin cântec, ritual și toate aceste lucruri, ori acest taumaturgos venea de la Apollo, în mod sigur. În cultul Apollo se practică acest lucru.
Și Orfeu schimba asta.
Sigur, astea sunt figurile Orfeu, Fenios, Terpandru și respectiv marile figuri ale muzicii grecești care au rămas cu anumite principii esențiale în această lecție.
Eu am sosit azi la prânz din sală, lipsind câteva zile și constat cu regret că colegii mei au observat că s-a stricat bateria acolo la ceas, dar n-au locuit-o. A trebuit să mă ocup mine și de asta. Și atâta să spun și eu două vorbe. Nu cred că... Eu am altă perspectivă, poate mai frustă și mai nespectaculoasă. Mie mi s-a părut un bun studiu de istoria medicinei. Nu cred că trebuie... Toate culturile și cele creștine au vindecarea asta prin descântece sau prin diverse forme. Așa că nu i-aș da o semnificație mai mare decât tel chel acestor lucruri consemnate într-o perioadă. N-aș spune că în acea perioadă țările române, vechiul regat, să spunem, în Valahia, Moldova, erau absolut la discreția vindecătorilor populari, pentru că se aduceau medici din Italia, toți domnitorii, și Ștefan cel Mare, și toți domnitorii ulterior aveau medici aduși din Italia, au mai venit unii și din Grecia, din Istanbul, de undeva, din Constantinopol. Dar era un acces, și pe urmă să nu uităm că nici Cihac la Iași, nici Davila la București n-au venit din nimic. Deci, exista o tradiție a influenței medicinei vestice către noi. Pe de altă parte, rolul acestei vindecări, chiar zice eu, alternative, terapie alternativă, recursul la etnică, are un efect placebo. Și el, după masă, se discuta într-un context de Amsterdam despre zone din creier activate pe placebo. De fapt, specia umană, e o teorie, s-a dezvoltat numai tratându-se cu placebo. Nu, omul primitiv, dacă lua plante și argilă, sau mai știu eu, a supraviețuit pentru că avea niște gene care răspundeau la placebo. El avea expectanțe că se va vindeca cu ceea ce dădea braciul acela să se vindece. Și asta explică de ce noi, ca specie umană, răspundem foarte mult la placebo. În terapia durerii sunt trialuri în care răspunsul la placebo variază între 30% și 80%, încât e și foarte greu să pui pe piață noi medicamente care să combată durerea, voi cum te știe, pentru că nu ai cu ce să le compari. Și atunci, pentru vremea aceea, Fodumiu, erau foarte bune aceste descântece, dacă le punem în contextul vindecării religioase, putem să o punem, dar putem să o punem, pentru că, poate, ele nu sunt creștine, aceste descântece. Ceea ce zice că sunt precreștine sau chiar contracreștine, nu? Dar și-au avut, la un moment dat, rolul lor în scara umană. Cine știe peste 100 de ani cum se va face medicina. Nu? Da.
E pe drumul cel bun.
La, de altfel, nu știu dacă știți, domn profesor Dumitrașcu este și redactorul șef al unei reviste la care eu țin mai ales sub acest aspect, că altfel n-am nicio calitate. Clujul, e vorba de revista UMF-ului care se intitulează Clujul Medical și în care domnia lui ține cât se poate să existe totdeauna și texte foarte importante, valoroase de istoria medicinii. Deci este o personalitate care împreună cu aceste cele mai noi și după mine asta cu psihomedicina este e către o nouă cale către adevărul uman despre om, este împreună cu cultura istorică a profesorilor și meseriei. Nu întâmplător știa adesul să spune câte ceva despre medicii italieni veniți din Constantinopol, etc., care practicau aici. Bun, mulțumesc frumos, domnule profesor.